Գլուխ 6-րդ. Երեկոյան ժամը 10-ին մոտ փարավոնին ներկայացավ Հիրամը, մուգ գույնի հագուստով, ինչպես հագնվում էին Մեմֆիսի առևտրականները։ «Այդ ինչու դու այդպես թաքնվում ես?» փոքրինչ նեղացած հարցրեց փարավոնը։ «Միթե բանտ է իմ պալատը, թե բորոտների տուն»։
«Օ՜, տիրակալ»,
հառաչեց ծերունի փյունիկեցին։
«Այն ժամանակից, ինչ դու դարձել ես Եգիպտոսի տիրակալը, ովքեր համարձակվում են խոսել քեզ հետ, և այդ խոսակցության մասին հաշիվ չտալում հարկն է, համարվում են հանցագործ. Իսկ այդում պիտի հաղորդեք դուք իմ խոսքերը»,»
հարցրեց փարավոնը։ Հիրամը ձեռքերն ու աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինք։
«Քեզ արքա, հայտնի են քո թշնամիները»,
պատասխանեց նա։
«Նրանց հիշելու կարիք չկա»,
ասաց փարավոնը։
«Դու գիտես ինչի համար եմ կանչել քեզ»։
«Ես ուզում եմ մի քանի հազար տաղանդ փոխառություն ստանալ»։ Հիրամը հոգոց հանեց և հազիվ էր կանգնում ոտքի վրա։ Փարավոնը նրան թույլ տվեց նստել իր ներկայությամբ, որ մեծագույն պատիվ էր նրա համար։ Հարմար նստելով և շունչ առնելով, Հիրամն ասաց.
«Ինչու պարտք վերցնել, երբ այլ ձևով կարելի է հսկայական հարստություն ստանալ»։
«Երբ ես նինվեն կգրավեմ»,» ընդհատեց նրան փարավոնը։
«Բայց դա դեռ շուտ չի լինի, իսկ փողը ինձ հիմա է հարկավոր»։ «Ես պատերազմի մասին չեմ խոսում»,
պատասխանեց Հիրամը։
«Ես խոսում եմ այնպիսի գործի մասին, որը գանձատանը մեծ գումար կբերի և մշտական տարեկան եկամուտ»։
«Ինչ միջոցով»։
«Թույլ տուր մեզ և աջակցիր փորել մի միջանցք, որը միջերկրական ծովը միացնի կարմիր ծովի հետ»։
Փարավոնը վեր թռավ բազկաթոռից։
«Դու կատակ ես անում ծերունի»,
գոչեց նա։
«Ով կարող է այդպիսի գործ նախաձեռնել, և ով կուզենա Եգիպտոսը վտանգի ենթարկել»։ «Չէ որ ծովը կհեղեղի մեզ»։ «Ինչ ծով»։ «Ամենայն դեպս ոչ կարմիր ծովը և ոչ էլ միջերկրականը»,»
հանգիստ պատասխանեց Հիրամը։
«Ես գիտեմ, որ եգիպտական քուրմ ճարտարագետները զբաղվել են այդ հարցով, և հաշվել, որ դա շատ ձեռնտու ձեռնարկում կլինի. ավելի ձեռնտու բան դժվար է մտածել, բայց նրանք ուզում են, որ ամեն ինչ իրենք անեն, ավելի ճիշտ, չեն ցանկանում, որ այդ գործը փարավոնը նախաձեռնի»։
«Ինչ ապացույցներ ունես»,» հարցրեց Ռամզեսը։
«Ապացույցներ ես չունեմ, բայց կարող եմ ուղարկել մի քուրմ, որն ամեն ինչ քեզ կբացատրի գծագրություններով ու հաշվումներով»։
«Ով է այդ քուրմը»,» Հիրամը կմկմաց և մի պահ լռելուց հետո ասաց.
«Կարող եմ հույս ունենալ, որ այս ամենը մեր միջև կմնա»։ «Նա արքա, քեզ ավելի մեծ ծառայություն կմատուցի, քան ես»։ «Նրան հայտնի են շատ գաղտնիքներ»։ «Եվ քրմերի շատ խարդախություններ»։
«Խոստանում եմ»,» պատասխանեց փարավոնը։
«Դա քուրմ Սամոնտուն է, որ ծառայում է Սեթի տաճարում, Մեմֆիսի մոտ. նա մեծ իմաստուն է, բայց նրան փող է հարկավոր, և շատ փառասեր մարդ է. Բայց որովհետև քրմերը նրան բարձրանալ չեն թույլ տալիս, նա ինձ ասել է, որ եթե ձերդ մեծությունը ցանկանա, ինքը կտապալի քրմական դասը»։ «Նա քրմերի շատ գաղտնիքները գիտե»։ «Օ, շատ»։
Ռամզեսը խոր մտքի մեջ ընկավ։ Նա հասկացավ, որ այդ քուրմը մեծագույն դավաճան է, բայց միաժամանակ հասկացավ, թե Սամոնտուն ինչպիսի արժեքավոր ծառայություններ կարող է մատուցել իրեն։ «Լավ», ասաց փարավոնը, «ես կմտածեմ այդ Սամոնտուի մասին. իսկ այժմ մի րոպե ենթադրենք, թե կարելի է այդպիսի ջրանց կառուցել. Բայց դրանից ես ինչ հոգուտ կունենամ»։ Հիրամը սկսեց ձախ ձեռքի մատների վրա հաշվել։
«Ամենից առաջ», ասաց նա, «Փյունիկյան Եգիպտոսին կտա 5000 տաղանդ չվճարված տուրքը. երկրորդ, Փյունիկյան 5000 տաղանդ կվճարի աշխատանքները կատարելու իրավունք ստանալու համար։ Երրորդ, երբ աշխատանքները սկսվեն, մենք Եգիպտոսին կվճարենք տարեկան 1000 տաղանդ հարկ, և բացի դրանից նույնքան տաղանդ, որքան տասնյակ գործավոր կտրամադրին ամեզ։ Չորրորդ, յուրաքանչյուր եգիպտացի ճարտարագետի համար, մենք ձերդ մեծությանը կտանք տարեկան 1 տաղանդ։ Հինգերորդ, երբ աշխատանքներն ավարտվեն, ձերդ մեծությունը ջրանցքը կապալով կտա մեզ 100 տարի ժամանակով։ Եվ մենք դրա համար կվճարենք տարեկան 1000 տաղանդ։ Միթե սա փոքր եկամուտ է, հարցրեց Հիրամը։ Իսկ հիմա, այսօր, ասաց Փարավոնը, դուք ինձ կտաք այդ 5000 տաղանդ տուրքը։ Հենց որ պայմանագիրը ստորագրվեց, մենք կտանք 10000, և մի 3000 էլ կավելացնենք ի հաշիվ 3 տարվա տուրքի։ Ռամզես 13-րդը մտքի մեջ ընկավ։ Առաջին անգամը չէր, որ փյունիկեցիները եգիպտական փարավոններին առաջարկում էին այդպիսի ջրանցք փորել, բայց ամեն անգամ դեմ էին առնում քրմերի համար դիմադրությանը։ Եգիպտական քրմերը փարավոնին ասում էին, թե և կարմիր և միջերկրական ծովերը կարող են հեղեղել Եգիպտոսը։ Բայց ահա Հիրամը պնդում է, թե այդպիսի բան չի լինի, և որ քրմերն իրենք էլ գիտեն այդ։ Դուք, ասաց Փարավոնը երկար խորհելուց հետո, խոստանում եք 100 տարի շարունակ տարեկան 1000 տաղանդ վճարել։ Դուք ասում եք, թե ավազների մեջ փորված այդ ջրանցքը այնպիսի բան է, որից ավելի շահավետը դժվար է մտածել։ Այդ բանը ինձ հասկանալի չէ, Հիրամ, և խոստովանում եմ, ես կասկածում եմ։ Փյունիկեցու աչքերը շողացին։ Արքա, ասաց նա, ես ամեն ինչ կասեմ քեզ, բայց աղաչում եմ հանուն քո թագի, քո հորստվերի, ոչ ոքի չասել այդ գաղտնիքը։ Սա խալդեական ու եգիպտական քրմերի և նույնիսկ ամբողջ Փյունիկիայի մեծագույն գաղտնիքն է։ Սրանից է կախված աշխարի ապագան։ Լավ, լավ, Հիրամ, ժպտաց Փարավոնը։ Քեզ արքա, շարունակեց Փյունիկեցին, աստվածները շնորհել են իմաստություն, եռանդ և ազնվություն, դրա համար էլ դու մերն ես։ Դու միակն ես երկրային տիրակալներից, որին կարելի է հաղորդակից անել այս գաղտնիքին, որովհետև միայն դու ես ընդունակ մեծ գործեր կատարելու, և դու կհասնես այնպիսի հզորության, որին դեռ չի հասել և ոչ մի մարդ։ Փարավոնը հոգու խորքում հաճելի հպարտություն զգաց, բայց այդ ցույց չտվեց։ Դու, ընդհատեց նա Հիրամին, ինձ մի գովաբան իր դեռևս չկատարած գործերի համար, այլ ավելի լավ է ասա, այդ ջրանցքից ինչ շահ կստանան Փյունիկիան և իմ պետությունը։ Հիրամն ավելի հարմար նստեց բազկաթոռում և սկսեց խոսել շշուկով. Իմացած եղիր արքա, որ ասորեստանից դեպի արևելք, դեպի հարավ ու հյուսիս, ոչ անապատներ կան, ոչ ճահիճներ, որտեղ հրեշներ լինեն, այլ ձգված են ընդարձակ երկրներ ու պետություններ։ Այդ երկրներն այնքան մեծ են, որ ձերդ մեծության հետևազորը, որ հրճակված է իր արագ երթով, ստիպված կլինի 2 տարի գնալ դեպի արևելք, մինչև կհասնի նրանց սահմաններին։ Ռամզեսը հեգնաբար հոնքերը բարձրացրեց, որպես մի մարդ, որը մի ուրիշին թույլատրում է ստել, թեպետ և հասկանում է, որ նրա ասածը սուտ է։ Հիրամը թեթևակի ուսերը թոթվեց ու շարունակեց. Բաբելոնից դեպի արևելք ու դեպի հարավ, մեծ ծովի մոտ ապրում է մոտ 100 միլիոն մարդ. Նրանք հզոր թագավորներ ունեն, նրանց քրմերը եգիպտական քրմերից ավելի իմաստ ունեն. Նրանք ունեն հնադարյան գրքեր, հմուտ վարպետներ. Այդ ժողովուրդները կարողանում են պատրաստել ոչ միայն կտորեղեն, կահկարասի ու ամանեղեն, այն էլ ավելի հմտորեն, քան եգիպտացիները, այլև անհիշելի ժամանակներից երկրի երեսին ու գետնի տակ կառուցում են տաճարներ, ավելի հոյակապ ու շքեղ, քան Եգիպտոսում։ Շարունակիր, շարունակիր, հորդորում էր նրան Փարավոնը,
բայց նրա երեսից դժվար էր հասկանալ, հետաքրքրվում է փյունիկեցու պատմածներով, թե վրդովվում է նրա ստերից. Այդ երկրներում կան մարգարիտ, թանկագին քարեր, ոսկի, բղինձ. Այնտեղ աճում են հացաբույսերի զարմանալի տեսակներ, ծաղիկներ, պտուղներ. Վերջապես, այնտեղ կան անտառներ, որոնց մեջ կարելի է ամիսներ շարունակ թափառել ու ծայրին չհասնել. Իսկ ծառերն ավելի հաստ են, քան ձեր տաճարների սյուները, ավելի բարձր, քան արմավենիները. Իսկ այդ երկրների բնակչությունը պարզասիրտ է և հես. Եվ եթե դու նավերով քո զորագնդերից երկուսն ուղարկեիր այնտեղ, կկարողանայիր ավելի ընդարձակ հողեր գրավել, քան ամբողջ Եգիպտոսն է, և ավելի հարուստ, քան Լաբիրինթոսի գանձարանները. Վաղը, եթե թույլ կտաս, ես քեզ կուղարկեմ այնտեղի կտորեղենի, փայտե և բրոնզե իրերի նմուշները. Բացի դրանից կուղարկեմ 2 հատիկ հրաշագործ բալասան, որոնք այնպիսի հատկություն ունեն, որ մարդը կուլ տալուն պես նրա առաջ բացվում է հավերժության դարպասը. Եվ նա ապրում է այնպիսի երանություն, որը մատչելի է միայն աստվածներին. «Ուղարկիր ինձ կտորեղենի և իրերի նմուշները», ասաց Փարավոնը. Իսկ ինչ վերաբերում է բալասաններին, թերևս չարժե. Մենք մահից հետո էլ կարող ենք վայելել հավերժությունն ու աստվածները. Իսկ Ասորեստանից դեպի արևելք, շարունակեց Հիրամը, կան ավելի ևս ընդարձակ երկրներ, որտեղ 200 միլիոն բնակչություն է ապրում. «Դու շատ հեշտությամբ ես խաղում միլիոնների հետ», ժպտաց Փարավոնը. Հիրամը ձեռքը սրտին դրեց. «Երդվում եմ իմ նախնիների հոգիներով և իմ պատվով», ասաց նա. «Ասածս ճշմարտություն է». Փարավոնը մի շարժում արեց. Նրան զարմացրեց այդպիսի հանդիսավոր երդումը. «Շարունակիր, շարունակիր», ասաց նա. «Այդ երկրները շատ զարմանալի են», նորից սկսեց Փյունիկեցին. «Այնտեղ ապրում են ժողովուրդներ, որոնք շեղ աչքեր ունեն և մաշկի դեղին գույն. Նրանց թագավորը կոչվում է երկնքի որդի և կառավարում է իմաստունների օգնությամբ. Բայց դրանք քրմեր չեն և այնպիսի իշխանություն չեն վայելում, ինչպես Եգիպտոսում. Այդ ժողովուրդների սովորությունները նման են եգիպտականին. Նրանք էլ մեծարում են մեռած նախնիներին և հոգում նրանց մարմինների մասին. Նրանք էլ գիր ունեն, որը հիշեցնում է ձեր քրմերի գիրը, բայց ակնում են երկար զգեստ, կարված այնպիսի կտորներից, որոնք մեզ մոտ բոլորովին անհայտ են. Կրում են հողաթափեր, որոնք նման են մանրիկ նստարանների, իսկ գլխներին դնում են սրածայր տուփեր. Նրանց տների տանիքներն էլ սրածայր են, եզրերը դեպի վեր թեքած. Այդ արտասովոր ժողովուրդներն աճեցնում են այնպիսի հացահատիկներ, որոնք ավելի բերքատու են, քան եգիպտական ցորենը, և նրանից այնպիսի խմիչք են պատրաստում, որ գինուց էլ թունդ է. Նրանք ունեն նաև այնպիսի բույս, որի տերևները մարդուն տալիս են ուժ, կենսուրախություն և նույնիսկ օգնում են պայքարել քնի դեմ. Նրանք կարողանում են թուղթ պատրաստել, որի վրա գույնս գույն նկարներ են անում. Նրանք ունեն այնպիսի կավ, որը թրծելուց հետո ապակու պես թափանցիկ է դառնում և զրնգում է ինչպես մետաղ. «Վաղը ձերդ մեծություն, եթե թույլ կտաս, ես քեզ կուղարկեմ այդ ժողովրդի պատրաստած իրերի նմուշները»։ «Հրաշքներ ես պատմում դու, Հիրամ», ասաց Փարավոնը, «բայց ես կապ չեմ տեսնում այդ զարմանալի բաների և այն ջրանցքի միջև, որ դուք ուզում եք փորել. Հիմա ես ամառոտակի կբացատրեմ. երբ ջրանցքը պատրաստ կլինի, Փյունիկյան ու եգիպտական ամբողջ նավատորմը կմտնի կարմիր ծով. Իսկ այնտեղից էլ առաջ գնալով, մի քանի ամսում կհասնի այդ հարուստ երկրները, ուր ցամաքով համարյա անհնարին է գնալ. Եվ միթե դու ձերդ մեծություն», շարունակեց Հիրամը, որի աչքերը շողում էին, «քո առաջ չես տեսնում այն բոլոր գանձերը,
որոնք կարելի է ձեռք բերել այնտեղ. Ոսկի, ակնեղեն, հացահատիկ, փայտ. Երթվում եմ, արքա,
շարունակեց նա ոգևորված,
որ այն ժամանակ դու ավելի շատ ոսկի կունենաս, քան հիմա պաղի ինձ ունես. Փայտը ծղոտից թանկ չի լինի, իսկ ստրուկը կովից էլ էժան կլինի. Միայն թե արքա, թույլ տուր փորել այդ ջրանցքը, և քո զինվորներից 50,000 հոգի վարձով տրամադրիր մեզ.
Ռամզեսը նույնպես բորբոքվեց.
50,000 զինվոր, կրկնեց նա, իսկ որքան կտակ ինձ դրա համար? Ես արդեն ասացի, տարեկան 1,000 տաղանդ աշխատանքը կատարելու իրավունքի համար, և 5,000 գործավորների համար, որոնց մենք ինքներս կկերակրենք ու կվճարենք.
Եվ նրանց կտանջեք աշխատանքով?
Աստվածները մեզ պահապան, գոչեց Իրամը. Ինչ օգուտ մեզ գործավորներին տանջելուց? Ձերդ մեծության զինվորները ջրանցքի վրա ավելի չեն աշխատի, քան այժմ աշխատում են ամրությունների ու ճանապարհների կառուցման վրա. Իսկ ինչ փառք կստեղծվի քեզ համար, արքա, ինչպիսի եկամուտներ, որքան օգուտ կստանա Եգիպտոսը? Ամենաչքավոր գյուղացին էլ փայտաշեն տուն կունենա, մի քանի գլուխանասուն և նույնիսկ ստրուկ. Ոչ մի փարավոն պետությունն այդպիսի բարձրության չի հասցրել, և այդքան մեծ գործեր չի արել. Ինչ բան են մեռյալ ու անօգուտ բուրգերը ջրանցքի համեմատությամբ, որը կդյուրացնի ամբողջ աշխարհի ապրանքների փոխադրությունը? Իսկ գլխավորը, իր կողմից ավելացրեց փարավոնը, ես 50,000 զինվոր կունենամ արևելյան սահմանում. Հասկանալի է, գոչեց Իրամը. Այդպիսի մի ուժ լինելու դեպքում, որի պահելը ձերդ մեծության վրա ոչ մի ծախս չի նստի, ասորեստանը չի համարձակվի ձեռք մեկնել Փյունիկիայի վրա.
Հեռանկարն այնքան փայլուն էր և այնպիսի օգուտ էր խոստանում, որ Ռամզես 13-րդը հիացած էր դրանով. Բայց նա այդ ցույց չտվեց.
«Հիրամ», ասաց նա, «դու հրապուրիչ հեռանկարներ ես տալիս. այնքան հրապուրիչ, որ ես սկսում եմ մտածել, թե դրանց հետևը թաքնված չեն արդյոք ավելի քիչ հաճելի հեռանկարներ. Ուստի և պետք է ես ինքս լավ խորհեմ դրա մասին և խորհրդակցեմ քրմերի հետ. Նրանք երբեք կամովին չեն համաձայնի», գոչեց Փյունիկեցին. «Թեև, թող աստվածները ներեն իմ այս սրբապղծությունը. հավատացած եմ, որ եթե այժմ պետության գերագույն իշխանությունը քրմերի ձեռքն անցներ, երկու-երեք ամսից հետո նրանք մեզ կառաջարկեին սկսել այդ կառուցումը»։
Ռամզեսը նայեց նրան պաղ արհամարանքով. «Քրմերի հոգսնից թող», ասաց նա, «և ավելի լավ է ապացուցիր, որ քո բոլոր ասացները ճշմարիտ են. ես շատ վատ թագավոր կլինեի, եթե չկարողանայի վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք կանգնած կլինեն իմ կամքի և պետության շահերի միջև»։
«Ճշմարիտ, դու մեծ տիրակալ ես, արքա»,
շշնջաց Իրամը մինչև գետին խոնարվելով։ Արդեն ուշ գիշեր էր, Փյունիկեցին հրաժեշտ տվեց փարավոնին, և Թութմոսի հետ միասին դուրս գնաց պալատից։